halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
waa galab khamiis 28 February sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo Washington waa 8:00 diyaarurnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 meter band boga viewsomali.com iyo sidoo kale fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadda galabta waxay idinla socodsiinayaa anigu waa Jamaal Axmed Cismaani iyo Zahra Ciid Lanuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah ismaha jidka isku xiray dekedda Berbera iyo dalka Ethiopia oo maanta la dhagax dhigay.
450 km oo wada ah, 120 km oo ah Hargeysa bypass, 7 bridge oo insha Allah la dhisi doono. Waxaa kaloo ka mid ah airport-kii civilian-ka ahaa ee Berbera. Imika lacagta aynu ku qarash gareynayna waxa weeyaan waa 112 milyan.
waxaa sidoo kale dhigaysan doontaan barnaamijka bandhigga VOA oo aan toddobaadkan ku eegayno doorka ururada maxalliga ay ka qaataan arrimaha samafalka.
Ururada maxalliga ah ama waxaa la yidhaahdo ururada aan dawliga ahayn ama dalka kale la yidhaahdo NGO, non-governmental organizations, waa urur aan dawli ahayn oo samafal ah oo markaa u taagan sidii ay bulshada ugu gargaari lahaayeen iyagoo markaa ka qayb qaadanaya yacni dib u dhiska iyo horumarka iyo magaranaysa in uu adeegida.
waxaa kale oo aad maqli doontaan kulankii madaxweyne Trump iyo Kim Jong Un oo ku soo dhamaaday iyadoon wax natiijo ah ka soo bixin shirkooda.
barnaamijkii dhaqtarka weydii xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhigaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa maanta ka baaqday kulan qado iyo xaflad loogu talagalay in lagu saxiixo heshiisyadii qorshaysnaa inay ka midho dhaliyaan balse aan suurto gelin waxaana ay muddo ka hor loo qoondeeyay in ay soo idlaadaan waxaana kulankaasi uu soo idlaaday muddo ka hor xilligii loo qoondeeyay kulanka Trump iyo Kim ay ku lahaayeen magaalada Hanoi ee xarunta dalka Vietnam sidoo kalena waxa uu ku dhamaaday iyadoon wax heshiis laga gaarin qodobadii ugu muhiimsanaa ee laga wada hadlayay madaxweyne Trump ayaa sheegay in aad loogu kala fikir duwanaaday sidii cunuqabateynta Mareykanku saaray Kuuriyada Waqooyi looga qaadi lahaa Trump ayaa warbaahinta u sheegay in Kim uu doonayay in gabi ahaanba cunuqabateynta mar kaliya laga wada qaado iyaguna ay taasi beddelkeeda nuclear-kooda ay baabiinayaan qaybo ka mid ah balse Trump waxa uu sheegay intaasi aanay xilligan dhankiisa suurtagalka ahayn madaxweyne Trump ayaa sheegay in wadahadalladu ay ahaayeen kuwo midho dhalay isla markaana uu rumaysan yahay in mar uun heshiis rasmi ah laga gaari doono balse ilaa hadda weli lama qorsheynin kulan saddexaad oo ay isugu imanayaan labada madaxweyne
sarkaal sare oo ka tirsan waaxda ganacsiga Mareykanka ayaa sheegay in maanta inaysan soo dhaweyn in la dhameystiro heshiis cusub oo ganacsi oo lala galo Shiinaha wakiilka ganacsiga Mareykanka Robert Lighthizer ayaa sheegay inay harsan yihiin waxyaabo fara badan oo ay tahay in la dhameystiro ka hor heshiiska Lighthizer ayaa intaasi ku daray in ay xal ka gaaraan arrimaha horyaalla ay micnaheedu noqon doonto in ay dhinacyadu heshiis rasmi ah ka gaaraan xiriirka ganacsiga labada dal labada dowladood ee ugu weyn dhinaca dhaqaalaha adduunka iyo muddo bilooyin ah waxa ay ka wada xaajoonayeen heshiisyo ganacsi oo dhexmara kadib markii midba midka kale uu ku soo rogay canshuurad dheeraad ah oo gaaraysa balaayiin dollar
xiisadda colaadeed ee kursi kacaysay u dhaxaysa India iyo Pakistan ayaa maanta Khamiisa gaadhay in rasaas isweydaarsadaan xuduudka gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir balse ilaa hadda lama sheegin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay rasaastaasi Pakistan ayaa xidhay xuduudda hawadeeda ee ay isticmaalaan diyaaradaha raidka kadib markii ay Arbacadii soo rideen laba diyaaradood oo kuwa militariga oo ay India leedahay waxaana ay sheegeen inay sii daayeen mid ka mid ah amaba ay sii daynayaan mid ka mid ah duulayaashii diyaaradahaasi la soo riday oo ay ciidamada Pakistan qabteen tallaabada ay xukuumadda Islaamabad ku xidhay hawadeeda ayaa keentay in diyaarado badan oo ay ka mid yihiin kuwa rakaabka ee Thailand ay joogsadaan duulimaadyadoodii ka imanayay magaalada Bangkok una socday dalalka Yurub ilaa hadda 5,000 oo qof oo rakaab ah ayaa socdaaladoodii la baajiyay. Culadda India iyo Pakistan ayaa soo laba kacleysay kadib markii dhawaan weerar ismiidaamina lagu dilay in ka badan 40 askari oo India, kuwaasi oo ku sugnaa gobolka muranku ka taagan yahay ee Kashmir.
Qareenkii hore ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee Michael Cohen ayaa shalay guddi ka tirsan aqalka wakiilada u sheegay in madaxweynuhu yahay cunsuri been low iyo qaayin. Cohen ayaa sidoo kale sheegay in Trump uu ogaa in la taliyihiisii ololaha doorashada Roger Stone uu xiriir la lahaa aasaasaha ururka WikiLeaks oo baahiyay emailo laga xaday xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka. Cohen waxa uu sidoo kale sheegay in madaxweynaha uu ogaa kuna amray in uu uga beenjeego Kongreeska qorshe uu doonayay inuu dabaq dheer uga dhisto magaalada Moscow ee dalka Ruushka, inkastoo codbixiyaashu ay u sheegay inuusan xiriir ganacsi la lahayn Ruushka. Waxa uu sidoo kale shaaca ka qaaday in Trump marna uusan moodaynin inuu ku guuleysan doono madaxweynenimada Mareykanka. Cohen ayaa waxa uu shalay hortagay guddiga kormeerka aqalka wakiilada Mareykanka 2 bilood ka hor inta uusan xabsi 3 sano ah u gelin dembiyo maaliyeed la xiriira xadgudubyo xagga lacagaha ololaha doorashada ah oo lala xiriirinayo doorashadii 2016 iyo inuu been u sheegay Kongreeska Mareykanka.
galabuna xina xeerta nareegaysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo Washington idinka qaybinaysa. Munaasabada ay ka qayb galeen waftiye ka kala socda Ethiopia, Imaaraadka Carabta iyo hay'adaha caalamiga qaar kood oo u furay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta lagu dhagax dhigay bilowga jid weyn oo isku xiri doona magaalada Berbera iyo dalka Ethiopia. Arintan oo muddo dheer aan hirgelin isla markaana qayb ka ah heshiiskii 3 geesoodka ahaa ee ay wada galeen shirkadda DP World, Ethiopia iyo Somaliland ayaa maanta bilowgeedii ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan, sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA ee Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye.
Munaasabadan oo lagu qabtay duleedka magaalada Hargeysa ayay goobjoog ka ah in waftiye ka kala socday dalalka Ethiopia, Imaaraadka iyo hay'adaha caalamiga ah qaarkood. Wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Bakar Cusmaan ayaa ka warbixiyay jidkan la dhisayo.
Shirkan wuxuu ka kooban yahay 140 km oo wada ah, 120 km oo ah Hargeysa bypass, 7 bridge oo insha Allah la dhisi doono, waxaa kaloo ka mid ah airport-kii civilian-ka ahaa ee Berbera. Imika lacagta aynu ku qarash garaynayno waxa weeyaan waa 111 milyan. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu muddo 22 bilood ilaa 23 biloodana mashruuca afiqaata hadoo la ka dhigo.
Geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay muhiimadda mashruuca maalgelinta dekedda Berbera oo ay qayb ka tahay dhismaha jidkani uu u leeyahay Soomaaliland iyo dalalka kale ee mandaqada.
Labada mashruuc marka lagu kaaro oo lagu daro suuqa xorta ah Berbera Free Zone iyo garoonka magaalada ah ee Berbera waxay door muhiim ka ciyaari doonaan horumarinta dhaqaalaha gobolka iyo kor u qaadidda isku xirka gobolka iyo kor u qaadidda nolosha Soomaaliland. Maalgelinta jidkani wuxuu ku yimid deganaanshaha dalka Soomaaliland iyo dimuqraadiyadda ka hirgashay iyo isku duubnaanta dalka Soomaaliland, taasoo la fulisii xoojinta dhaqaalaha ee la filayo dalalka caalamkuna inay aaminayaan isaaf rondoonnana ku imaayo. Jidkani waxa uu sii xoojinayaa oo sii xoojin doonaa inuu kor u qaado istaraatiijiyada dhaqaale ee magaalada Berbera ee juqraafiga ee dabiiciga ah. ballaarinta dhismaha koridor Berbera koridor mustaqbalka dhow oo ah imika waa wada war marka si loo eego metrida ka dhisato ee u soo bata bulsaanka ganacsigu, waxaa loo baahan doonaa Berbera koridor intan laba goor ama mustaqbalkooda.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cagjar oo isna ka mid ahaa mas-uuliyiinta dowladda Itoobiya matalaya munaasabadda goobjoogka ka ahaa ayaa waxa uu ka warbixiyay xidhiidhka u dhexeeya deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliland.
Laba shacab aada isma baahan. Xukuumadda dowladda deegaanka Soomaaliduna si gaar ayay u sii ay tahay mid xidhiidh gaar ula siinay Soomaaliland. Jidka lagu noqonayaa mid sii xoojiya iskaashigii taariikhiga ahaa ee dhinaca ganacsiga ee soo jireenka ahaa. Waxaana rajaynaynaa in ay korodho isdhexgalka bulsho ay keenayso sanduuqa dhaqaale ee
مهمدة دسماء جيد كان اسكو حرية سمالي لانية ايتوبيا ايو مدحوين عكتر كحسي انتي وخد بدي ساسي وذي
وحان شعلان الله انا تصدر نفع الاسم انا احكي لها بو سياسة بلان سمالي لانية ايتوبيا سمالي لان تاسو اه ميد اه وراتيوه ميد اه تعاين ميد اه ما اه تقصر
مدحوين مصطفى عمر ايات المامي ان دسماء جيد كان يسالي دونو waxyaabo badan oo isugu socod kala labada dhinac ah kuwaas ay ka mid yihiin in dadka deegaanka Soomaalidu ay dalxiis u yimaadaan Soomaaliland gaar ahaan dhulka xeebaha sida Berbera intaas ka dib ayaa wada jir loo dhagax dhigay jidka isku xiri doona Soomaaliland iyo Ethiopia gaar ahaan Berbera ilaa Wajale mashruucani ayaa muddo sanado badan ah waqtiga kala duwan la sheegay in la dhisi doono isla markaana uu bilaabmi doono hasaatay ugu dambeynta heshiiska dhexmaray Soomaaliland Ethiopia iyo Imaaraadka Carabta gaar ahaan DP World ballaarinta dekada Berbera ayuu qayb ka ahaa dhismaha jidkani taasoo maanta la dhagax dhigay sida wasiirku sheegayna bilaabmi doono dhismihiisu 15 bisha soo socota ee March Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aad bah wada agtanahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
galada galkacyo waxaa maanta gaaray ciidamo badan oo maamulka Puntland ka tirsan si ay halkaasi amniga wax uga qabtaan sida ay saraakiishu sheegeen xidbadan ayaa la geeyay waqooyiga galkacyo ee dhinaca Puntland kadib markii magaalada ay ka dhaceen dilal uu ka mid yahay dhowaan dil loo geystay Caayisha Ilyas Aadan oo ahayd gabar 22 jir ah oo dilkeeda koorna la sheegay in la kufsaday wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada galkacyo
taliyaha ciidanka daraawiishta maamulka Puntland iyo taliyaha xigeenka ciidanka booliska oo ay weheliyaan ciidamo fara badan ayaa magaalada Gaalkacyo soo gaaray oo kuwa oo sheegay in ujeedka socodkooda uu yahay xaqiijinta amniga Gaalkacyo iyo sidii wax looga qaban lahaa cid kasta oo ku lug yeelata falkii dilka iyo kufsiga lahaa ee loo geystay Caaisha Ilyas duqa degmada Gaalkacyo dhanka Puntland Yasiin Cabdisamad ayaa saraakiisha uga warbixiyey xaaladda amni ee magaalada Gaalkacyo ay haatan ku sugan tahay
waxaan rajaynayaa inaynu si fiican u shaqayno u kala amar qaadano dadkeenna u dhibrino ciddii khaldan aynu gacan qabo ku qabano gacanada ku qabano ciddii wanaagsan aynu gacan wanaagsan ku qabano magaaladan waxaan rabnaa habeenii maalin inay shidnaato iyadoo aan cabsanayn qof walbaana xurriyadiisa haysto waxaanu ka shaqayn doonaa bilicdeeda jidad baa xiran dad baa si dhaqan xun u deggan dad baa say rabaan yeela waxaasoo dhan haddii aan laydno si fiican baynu uga tishanaynaa jaangooyada amniga gobolkana iyo degmadana insha allahu si wanaagsan baynu uga shaqaynaynaa raggeenna halka taagan sidaan idiin sheegay waa raggii 30 sano meeshaan difaaca kaga jiray innagoo 60 jiraa maanta Gaalkacyo meeshaynu 91 ku ogeyn meel ka liidatay inay joogtaa waayaan dar dadkiina kaga dhimay macna daray markaa ku dhimeen waaye micnaheed
cabdishukri cabdullaahi xuseen taliyaha ciidanka daraawiishta maamulka Puntland ayaa sheegay in ujeedka Gaalkacyo ay u yimaadeen ay tahay sugidda amniga isla markaana ay bilaabi doonaan howlgal amni oo loogu magac daray Caaisha maxay galabsatay
waxaan u nimid gobolka Mudug magaalada Gaalkacyo aniga iyo ciidanka daraawiishta oo na weheliyo taliyaxigeenka ciidanka booliiska Puntland jeneraal Cismaan Xasan Cawke waxaan u nimid howlgal ah ku soo celinta amniga gobolka howlgalkaasoo lagu magac daray Caaisha Caaisha maxay galbatay maxay sababtay waa gabar 12 jir ah oo 7 kufsatay ka bacdin ay dishay wax gobolka Soomaari maahan arintaas waxaa ka dambeeya dad ka soo horjeeda amniga gobolka Mudug magaalada Gaalkacyo waxaan u nimid inaannu dadka helno oo qabano oo gacan ku soo dhigno magaaladan amnigeedu ku soo celinay annagoo kaashanayna ciidamadii naga soo horeeyay gudoomiyaha gobolka iyo maayirka magaalada een iyo shacabka reer Galkacyood waxaan u diyaar garoobayna maanta laga bilaabo inaannu sameyno hawlgal waxaan la socodsiinayaa ciyaalka la qaban doono ama dadka dib geysto la qaban doono waalidka daba socda inay ka haraan taliye xigeenka ciidanka booliska maayirka ciidanka waxa amreen odagii ka daba yimaada nabadoon ka daba yimaada isla ka daba yimaada in la qabta asaga laftiis oo xabsiga la dhigo
inkastoo ay jiraan dad la sheegay in loo hayo falkii Galkacyo ka dhacay haddana ilaa iyo hadda waxaa jira kuwa kale oo ciidanka ay sheegeen in ay baadigoobayaan kuwa oo aan wali lahaynin hase ahaatee baadigoob xoogan loogu guda jiro dhinaca kale odayaasha dhaqanka gobolka mudug oo kulan ku yeeshay Galkacyo ayaa iyana waxa ay sheegeen in aysan u qareemin doonin cid kasta oo ku lug yeelata falkii Aisha
odayaasha gabar la kufsaday ama qof mujrim oo qof dilay ha iska daayeen inay difaacaan ha iska daayeen waa tashanayna anagu waa iska daynayna haddana intayada joogtana waa ballan qaadayna inta kalena waa gaarsiinayna
waxa weeye arintaas odayaasha inaan iska wacyi gelinaa la rabaa inaynu arintaa ka fanaasushaalayna ka rabaa cidda ina ka baxdana waa inaanu bannaanka dhignaayo aniga haddii dadmiga aan la imaadan la yidhahda xaarin weeye cidda kuma weeliso waa keligii in la yidhaahdo weeye oo saxaafadda laysoo dhiga sidaasaa wax ku dhammaan karaan
si kastaba xaaladda amni ee dhanka waqooyi ee magaalada Galkacyo ayaa muddooyinkan ahayd mid aan hagaagsanayn kadib dilal iyo kufsiyo kala duwan oo ka dhacay kuwa oo intooda badan la sheegay in ay geysteen dhalinyaro koox koox u abaabulan hase ahaatee dhacdadii dareenka dadka kicisay ayaa ahayd tii loo geystay Aisha Ilyas oo laysugu daray dil iyo kufsi kadibna la dhigay gurigooda meel aan ka fogeyn Cabdiwaxid Macalin Nisaaq VOA Galkacyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA oo todobaadkan aanu kusoo qaadanayno doorka ururada maxalliga ah ee ay ka qaataan arrimaha samafalka Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo soo diyaariyay oo inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni bandhiga VOA barnaamijka bandhiga VOA todobaadkan waxaynu kaga hadli doonaa doorka ururada aan dawliga ahayn ama maxalliga ah ee ka qaataan amaba ay ku leeyihiin arrimaha samafalka bulshada sanadihii u dambeeyay deegaano badan oo dalalka soo koraya waxaa ka howlgala ururo aan dawli ahayn kuwaasoo ka shaqeeya arrimaha bulshada isla markaana qabta howlo door ah oo si toosa xiriir la leh qaar ka mid ah adeegyada ay bulshadu markaa u baahan tahay ururadan ayaa qaar howlahooda samafalka ka fuliya gudaha dalka ay markaasi ka howlgalayaan waa sida uu tilmaamaya maxamed ubo oo bartay dhaqaalaha isla markaana muddo kasoo shaqeynaya ururada maxalliga ah
ururadan maxalliga ah waa sida kelmaduba ay sheegayso waa ururo maxay ka shaqeynaya wadanka gurihiisa marka waxay noqon karaan kuwa ay sidaa sheegaan local bay noqon karaan ama national ama haddana Soomaaliye waxay noqonayaan kuwa meel yaro gaar ka shaqeynaya ama tuulo heblaayo ama qaar national lana way noqon karaan oo wadanka oo dhan ka shaqeynaya marka maxay ahayn sida kelmaddu sheegayso maxalligu wuxuu noqonayaan NGO waxa weeye wax hay'ad aan dawli ahayn ama urur aan dawli ahayn oo ka shaqeynaya wadanka gurihiisa way kala duwan yihiin waxyaabaha ay qabanayaan markaas
adeegyada samafalka ee bulshada loo fidiyo ayaa kuwa kala duwan isla markaana ku qoto makalba baahida markaasi taala waxaana diirada saaraan dhinacyada caafimaadka waxbarashada dhiirgelinta dhaqaalaha iyo waliba qaybo kale waa sida uu tilmaamayo Siyaad Cumar Cali oo ah agaasimaha fulinta ee ururka Ayora waa urur maxalli ah oo xaruntiisu ay tahay magaalada Boorama
ururada maxalliga ah ama waxaa la yiraahdo ururada aan dawliga ahayn ama dhanka kale la yiraahdo NGO non-governmental organizationsku waa urro aan dawli ahayn oo samafal ah oo markaa u taagan sidii ay bulshada ugu gargaari lahaayeen iyagoo markaa ka qayb qaadanaya yani dib u dhiska iyo horumarka iyo madarmeysa in u adeegida qaybaha kala duwan ee bulshada inay u fidiyaan baahiyaadka ama madarmeysa qaybaha kala duwan ee bulshada u baahan tahay sida baahiyaadka aasaasiga ah sida waxbarashada caafimaadka biyaha shaqo abuurka madarmeysa dhowrista deegaanka xuquuqul insaanka ka qayb qaadashada xalinta khilaafaadka iyo ku dhigirigelinta qaybaha kala duwan ee bulshada si bulshadu ay kor ugu kicilahaayeen xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo arrimaha bulshadaba. Marka ururada maxalliga ah waa ururo u taagan inay bulshada u adeegaan iyagoo markaa kaashanaya laamaha kala duwan ee dowladda iyo hay-adaha caalamiga ee UN iyo kuwa internationalka iyo xitaa qaarkood ay kaashanayaan bulshada loota diyaasbaraha iyo ganacsatada kala duwan private sectorska.
Adeegyada samafalka ee alaaba laga hirgeliyo deegaanada u baahan ayaa ku yimaada siyaabo kala duwan, iyadoo ay hirgeliyaan hay-ado ururo iyo weliba xarumo kale oo xil saaran inay taabageliyaan. Haddaba sidee ayay uga qayb qaataan samafalka bulshada mashaariicda iyo weliba barnaamijyadaasi la fulinaya? Waa kan mar kale Siyaad Cumar Cali.
Waxaa loo aasaasaa oo ujeedooyinka ugu muhiimsan ee ururada bulshadu ay yihiin in ay kor u qaadaan oo ay ka qayb qaataan daboolidda baahiyaadka aasaasiga ah ee bulshada qaybeeda kala duwan haysata. Marka ururada ujeedooyinka loo aasaasay waa ururo aanan ahayn waa ururo saanfal ah oo markaa iyagu aan dowli ahayn oo ku qiyamkoodu yahay yani urur kasta iyadoo ururada ay kala duwan yihiin ujeedooyinkoodu, laakiin ahdaafta guud inay ururo u taagan samafalista iyo kobcinta iyo kor u qaadista xaaladda dhaqan-dhaqaale ee bulshada qaybeeda kala duwan weeyaan.
Hawlaha gargaarka ee ururadan maxalliga ahi ay fidinayaan, inkastoo ay ku xidhan tahay urur kastaa ujeeddada uu leeyahay, ayaa haddana sida oo kale xoogga saaraan xilliyada qaar dhinacyada caafimaadka, biyaha, iyo weliba diyaarinta bulshada oo ay ka mid tahay bixinta tababaradu. Waa sida uu qabo Maxamed Ubo.
Saynu sheegnay ujeeddooyin kala duwan bay u samaysan yihiin. Ujeeddooyinkaasi kala duwan markaa waxaan ujeednaa qaar ayaa waxay xoogga saarayaan waxbarashada, qaar ayaa waxay xoogga saarayaan caafimaadka, qaar baa waxay xoogga saarayaan maxay ahdeen tusaale ahaan oo kale inay biyaha, qaar baa waxay xoogga saarayaan waxyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin sida waxaan idhahna livelihood, qaar baa waxay xoogga saarayaan inay dadka tababaro ay siiyaan ay ku shaqo tagaan waxaan skills training ka yidhaahdaan, qaar baa maxay ahdeen waxay ka shaqeyn karaan ururka, waxay noqon karaan tusaale ahaan oo kale waxay noqon karaan maxay ahdeen foundation bay noqon karaan oo waxay noqon karaan wax maxay ahdeen sida aasaastay gaari oo iyaga laftooduna ujeedooyin noocaasa fulinaya. Marka ujeedooyinka ay guud ahaan maxay ahday way kala duwan yihiin ay urur kastaa u fulinayo, qaarna waxay fulin karaan waxaan oo dhan oo isku integrator oo biyihii loo caafimaadkii loo waxbarashadii loo, marka waxay ku xidhan tahay kolba ururka ujeedooyinka uu leeyahay.
Marka aynu eegno sida ay u qaybsamaan ururadan, gaar ahaan adeegyada ay qabtaan, ayaa kuwa ay ku kala gedisan yihiin hadba sida ay dhaqaalaha u helaan. Maxamed ayaa sidoo kale qabaa in ay daboolaan baahiyaha qaar ay dowladdu aanay gaarin.
Inta badan waxay xoog ma sii kala fogfoga oo tusaale ahaan oo kale kuwan maxalliga ahi waxay iyaga laftooda la soo shaqeeyaan donoris ama waxay la shaqeeyaan international NGOska kuwan ahna ururada kale caalamiga ah. Marka guud ahaan waxa ay ka shaqeeyaanuun inay buuxiyaan maxaa ahaada gaabka tusaale ahaan oo kale ay dowladdu gaari weyday, tusaale ahaan oo kale ama hatan dhado waxyaabaha dowladdu qaban kari weyday, dowladdu markay shaqeyso dowladdu shay kasta ma qaban karto. Marka meelahaasi inay gufayso oo qabato ayay guud ahaan ayay horta guud ahaan ka samaysan yihiin, laakiin kala duwanaashadu wuxuu ku xidhnaanayaa uun baahiyahaasi sida ay uga kala helaan maxaa ahaday fan oo kale ama lacag uga helaan donorskooga ama cidda ay lacagta ka helayaan ama international NGOska lacagta ka helayaan ayaa inta badan ku xidhnaanaysaa. Inta badanna inaga dhulkeenan oo kale waxay dhahdaan waxaa jira waxa la yidhahda donor driven projects oo inta badan mashaariicda waxaa soo maxay ahday sameeya maxay ahday cidda ay fanka ka helayaan rodan maxay ahday maxalliga ah. Marka waxaa la oranayaa mashruuc hebel noocaasaanu haynaa ee saanu la fuliyo ama dabadna waxay kala maxay ahday kala shaqornayaan maxay ahday heshiisyo dabadna saasay ku fulinayaan ama hal noqoto maxay ahday waxaan humanitarian assistance ha noqoto oo cunto ama la bixinaya ha noqoto ama maxay ahday dawooyin dad la siinayaan ama markaasaas noqonaya ama waxyaabihii kale ha noqdaan maxay kale developmentka ha noqdaan. Marka inta badan waxay ku xidhan tahay waxay maxay ahday ay ku heshiiyaan maxay cidda fanka siinasa iyo iyaga laftooda waxay ku heshiiyaan ayay ku xidhan tahay. Marka guud ahaan inaga dhulkeenano kale kala duwanaansho badani ma jiro oo maxay ahday kuwa maxalliga waxay inta badan la shaqeeyaan cidda ay fanka ka helayaan. Mararka qaar oo iyagu ay baahiyaha keenaanna way jirtaa oo dhacda inay dhahdaan baahida noocaasa meel heblaayo ka jirta waxaas nagala shaqeeya, laakiin guud ahaan marka isku darno waxay noqonayaan waxaan ay dhahdaan humanitarian assistance ama ha noqoto maxay abaari ha noqoto ama ha noqoto maxay ahday ha noqoto dhulgariid ha noqoto ama ha noqoto daalal ha noqoto ama waxay doonta ha noqoto. Marka halkaasay soo gelayaan oo iyaguna ka shaqeynayaan. Marka inaga dhulkeenu intaasu badiyay, marka dhulkeenu inaga malaha daadad yaaba malaha baan jeeda maxay ahday dhulgariida iyo wax noocaasa, laakiin inta badan waxay laga shaqeeyaa waxa weeye maxaaday waxyaabahan maxaa ahay abaaraha oo kale ay ka midka yihiin iyo waxyaabaha kale horumarka maxaaday development manka ayay kala shaqeeyaan marka
helitaanka dhaqaalaha lagu hirgelinayo adeegyada samafalka ayaa ah mid xiriir la leh xiliyada qaar ururkaasi kulba taariikhda uu leeyahay iyo waliba sida ay u soo hawlgalayeen waa kan markale siyaad cumar oo cali
ururada maxalliga marka ururka saada tusaale ahaan ururka haddu ama waxbarasho ama caafimaad ama biyo ama xuquuqulisaanka uu ka shaqeynayo wuxuu marka ururkaasi awooddiisa kor isku qaado uu muddo jiro nidaamkiisa maamul maamulka maaliyadeed iyo maamulka maayla in management tiisa ama awooddiisa marka ururka kor kaco waxaa helaya partners tusaale ahaan ururkaygana yoola oo la aasaasnay 2003 halkan boori markaa aasaasnay aniga iyo dhalinyar kale oo fara badan oo qaarna ay hadda ku dhex joogaan qaarna ay dabada joogaan markaan aasaasnay muddo ayaan soo moogtahay in soo barbaarnay markaan barbaarnay heroikii aan sameeyay heroikaa foga sareeya ayaa kadib waxaan kusoo xidhanay baartanadaska UN kaha iyo international kaha markaa dhaqaaluhu wuxuu uga yimaadaa ururkani in axdaabtiisa ama programmada uu fuliyo in organization UN ama ku international oo markaa isaguna heroika ama programmada ururku ka shaqeynayo in ka shaqeynaya ayuu helaya baartanada noqdaan ama wada shaqeyn ka yeeshaan kadib in consulting paper ama baartanada ururkaasi UN taa ama international kaha soo xayisiinaya kadib ururku waxaa ka qaadanaya tartanka markaas saasa proposal iska la soo xayay si ay u qortaan oo ay dhaqaalaha ku helaan oo ay markaa mashruucyada bulshada ugu fuliyaan
inta badan ururada maxalliga ah ayaa qaar ka dhex samaysma bulshada ay u adeegayaan isla markaana ay garwadeen ka yihiin qaar ka mid ah dadka deegaanku hadaba xiriir noocii ayaa laga rabaa inay bulshada la yeeshaan si ay hawlahaasi u fuliyaan
runtii xiriirka la doonayo bulshada in la yeeshaan waxa la doonayaa waxyaabaha ugu muhiimsan runtii hadda inta badanna maqan waxa ka mid ah inay bulshadii baahida ay ka soo qaadaan ayaa ugu muhiimsan oo inta badan taasi dadku ay loobaan hay'adaha inta badan ay loobaan NGOs baahiyasi waxa markaa noqonayaan in dadkii inta loo tago la ilaahdo maxaad u baahantiin oo inta badan waxa weey problem ku in maxaaday scientific data aan la helin oo inta badan maxaaday meelahaas lagu sameeyo dadna bulshadii lagu dul fuliyo marka xiriirka la doonayo ugu muhiimsan waxa weey bulshadii baahiyadeedii si scientific oo cilmiyeysan loo daraaseeyo oo problemka yaalay la daraaseeyo dabadeedna halkaasi baahidaas lagu saleeyo wixii la qabanayo waxa kale oo yadoona muhiima in isla maxaad xagga xisaabtanka laftiisa waxaan ilaahdaan don't worry accountability xisaabta dadka lagu daadajiyo oo la ilaahdo waxaasaan idii qabanana waxaasaa la idii hayaa oo intaas oo lacaga saasa loo fulinayaa maxaa haday dabadeedna maxaa haday dadka ay ugu wada ogaa wixii la qabanayo saa maxaa transparent ay u noqoto wax daahfuran ay u noqoto waxyaabahaas ugu muhiimsan oo bulshada lafteedina laga qayb geliyo oo waxaan ilaahdaan community based initiatives uu noqdo community-ga qeyb maxaad qayb ka yihiin oo bulshadii laftooda fulinayso oo maxaad talaabo talaabo la socdaan oo ay taas ugu muhiimsanana sayida lafteed
adeegyada bulshada loo fidiyo waa qaar inta badan lagu saleeyo hadba baahida markaasi taagan ee ay qabtaan bulshada loo samafalaya ayaa ah mid ku timaada magacyo kala duwan isla markaana ay soo bixiyaan dowlado iyo weliba ururo caalami ah waxaana inta badan adeegyada laga fulinayo goobahaasi lagu saleeya hadba baahida ka taagan iyo weliba mashruucaasi la fulinayo
ururadu waxay soo saarayaan iyagoo oo intixraacaya qorshaha qaranka u yaala ayaa heroika kala duwan ee urur wax tusaale ahaan ururka hadduu ka shaqeeyo farsamada gacanta markuu farsamada gacanta oo shaqa abuurkii dhalinyarada fursad uweeda waxbarashada ah wuxuu dalbanayaa uu raadsanayaa in mota institutionka ama organizationada hawshaa gacanta siinaya deto proposalka uu qoranayaa baartanda bula noqonayaa marka iyadoo ay kala duwan yihiin heroika kala duwan ee warkada maxalliga ay ka shaqeeyaan midka qaada haddana waxa uu leeyahy baartanis kala duwan tusaale ahaan organization kan ayora oo heroika ugu muhiimsana ka shaqeynaya kamid tahay barista farsamada gacanta ee dhalinyarada fursad uweeda waxbarashada hay-ada UN iyo international iyo xitaa mudaharaysa hay-ado waaweyn oo dawli ah oo kamid yihiin hay-ada lagahada USADS oo markaa lix organization waaweyn Soomaaliland kala fulisa mashaariicda farsamada gacanta ayaa jirta oo imika dhowaan xirfado kala duwan oo lix ahaa oo 170 dhalinyaro ah oo wiilale gabdho isugu jira aan barnaybaa jira marka organizationsku waxay ka shaqeeyaan oo qiyamkoodu yahay inay bulshada kor u qaadaan kobciyaan iyagoo markasta tixraacaya qorshaha qaranka
sanadihii u dambeeyey badi deegaanada soomaalida ayaa qaar si istaba jooga looga fuliyo mashaariic badankooda loo soo mariyo ururada maxalliga ah ee aan dawliga ahayn haddaba maxay bulshada ku soo biiriyaan waxay noo sharaxaya maxamed ubo
horta labaa loo kala qaybinayayo xaggan humanitarian assistanta waxay dhahdaan ama biyo dadkii markii abaar ku dhacday ha siiyaan ama caafimaad hawlo degdegaan ama waxyaabahaas oo kale dhinacaasi phone kaasi waxa la leeyahay hadda dadka badankoodu waxay weertahay inay hadda guulo ay ka yar sameeyaan oo dadkii markii abaar ku dhacday inay raashin u geeyaan in dawayn lagu lacararo in waxyaabaha si la siiyo laakiin waxa la moodaa xagga promote ka taagan yahay in waxgii ama waxaan ilaadaan resilience-ka oo bulshada aad kays u yeelato abaaraha soo socda maxay dabaylaha soo socda waxa soo nadaa kays u noqoto haddii noloshoodu wax laga bedelo oo waxa weeye marka abaaraha soo noqonayo kale ay maxay sanadkan dambe ay dadku ay u noqdaan kuwa iska celinaya oo iska qabanayo ana sidii sanadkii hore uu saameeyay aan u sameeynin marka runtii waxyaabaha si loo baahay waxa sa kamida NGO's kuna duuday aad bay u badan yihiin tusaalahan waxaan arkay India oo kale oo lagu qiyaasay ku sheegay charities ka dhex shaqeynaya 8 million oo ilaadeen halkii qof wax ku soo hagaagay maxal 100 qof wax ku soo hagaagay hal NGO ama hal charity dad ku soo hagaagay waa dadan leeyahay impact ma sameeyna marka runtii arinta impact calaamad shaalaya taagan laakiin waxa la doonayaa degud ahaan in maxay dadal badan la muujiyo oo maxay dadka baahiyahoodaasi ka hadda taagan laga jawaabo isla markaana la sameeyo maxay waxyaabo ay dadka ama lacag ka helayaan ama shaqo abuur noqonaysa ama mustaqbalka waxaan shaqs kan ku imanayay ama abaaraha noqdaan ama wax doona ama daadad aan noqdaan wax ay iska adkaysiisaa u yeeshaan yalla doonayaa in la dhiso
si loo xaqiijiyo hadafka laga leeyahay fidinta adeegga samafalka ee bulshada loo wado ayaa alaab la dejiyay hannaan ay raacaan ururada ka shaqeynaya arrimahani waxaana loo sameeyaa xeerar dabar u noqda isla markaana ku ilaaliya in ay ka dhabeeyaan ujeedada loo sameeyay waa kan markale siyaad cumar oo cali agaasimaha fulinta ee ururka ayooda ee xaruntiisu tahay boorama
ururada maxalligii iyo kuwa kalada sanad kastaba shahaadadu markay ka dhacdo waxay gudbiyaan wixii ay sanadkii hore qateen iyo wixii sanadkan soo socota u qorsheysan marka halkaasaa laga tixraacaa oo aniga og inuu khatar sadan oo maxalliya oo waqtiyo kala duwan la sameeyey ayna intooda badan ayna aada u shaqeynin oo ay kooban yihiin ururada magaraantaa maxalliga ahee bulshada adeegaay marka sharcigaasi waxa weeyaan
marka laga yimaado in ururada maxalliga ahi ay helaan dhaqaale ay ku hawlgalaan isla markaana ay yeeshaan hannaan iyo weliba shuruuc ay raacaan oo lagu ilaaliyo ayaa sidoo kale ay jiraan caqabado soo wajaha isla markaana ka hor yimaada kuwaasoo xilliyada qaar gaabis ku keena wixii laga filayey waxaana la tilmaamaa in caqabadahaasi ay ka mid tahay dhinacyada dhaqaalaha iyo weliba dadka u shaqaynaya amaba arrimaha ka hawlgalaya oo aan sugnayn
caqabadaha ugu waaweyn ee warshada maxalliga haystay waxaa kowka ah dhaqaalahan baahidan adeegan ay rabaan bulshada inay u daboolaan dhaqaalihii lagu dabooli lahaa oo inta badan ayna helin ama yar iyadoo markaa hay-adaha UN-ka waxaa dhacda hay-adda UN-ka ahayd ama hay-adda international-ka ahayd ayaa organization kale oo isaguna international ah adeegii ay qaban karayeen warshadii maxalliga ahaa u dhiibaya taasi waa qodob waxaa kaloo iyaduna kooban waxaa kala badan baahida bulshada haysata ee warshada maxalliga ah rabaan inay daboolaan iyo dhaqaalaha ay heli karayaan ee suurtagalka u noqonaya kaasina waa qodob waxa kaloo isaguna caqabada haysta ka mid ah in hay-adahan UN-ka ee kuwa internationalka ah intooda badan madax xafiisyadoodii waaweynaa ee dee mashaariicda waaweyn loo dalbanayay ayna soomaaliyaan oo kale una madax xafiisyadoodu lahayn waxa kaloo iyaduna caqabada dhalinyarada ama dadka ka hawlgala ururada maxalligii waxa dhacda in dadkan aqoonta leh ururada maxalliga ka shaqeynayay ay maa qaar dhoofaan ama ay qaar shaqo kale qabtaan ama qaar dowladda ku biiraan marka dadkii maan baawarka ahaa oo ka taga oo siyaabo kala duwan uga taga marka organizationkii mashaariic waaweyn ama dhaqaale weyn waayo waxaa kaloo iyaduna caqabada hay-adaha internationalka ah oo aaminay in ururada maxalliga ay kalaastigooda hooseeyaan laakiin taasina ayna rumahayn ay jiraan ururo fara badan oo ururo maxalliga fara badan oo kaba kalaasti badan oo ka karti badan ururada mootahay internationalka
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan tan iyo tiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkii bandhiga v o a oo nala socodsiinayay cabdixakiin maxamuud shiruac.
Magaalada Hanoi ee dalka Vietnam waxaa kusoo gabagaboomay kulan madaxeedkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Kulanka ayaa ku dhammaaday iyadoo aan wax natiija ama heshiis ah labada dhinacaysan wada gaarin. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo jeedinaya wararkii ugu dambeeyey arrimahaasi la xiriira.
Donald Trump ayaa markii uu kulanka soo dhamaaday sheegay in kulankii uu la lahaa hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu soo dhamaaday iyadoo aan wax heshiis la gaarin. Waxay rabeen in cunaqabateynta gabi ahaanba laga qaado, taasina ma samayn karin annaga, ayuu Trump u sheegay wariyaasha kadib dhammaadkii shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Hanoi ee caasimadda dalka Vietnam oo wadahadalladu ay ka dhaceen. Diyaar ayay u ahaayeen inay baabi'iyaan qaybo badan oo ka mid ah hubkooda nukleerka ah, se ahaatee dhammaan cunaqabateynta ma wada qaadi karo, ayuu yiri madaxweyne Trump. Kulamadii maanta la qorsheeyey ayaa dhammaaday ka hor waqtigoodii, iyadoo Trump iyo Kim ay ka baaqdeen qado iyo xaflad loo sii qorsheeyey inay wax ku kala seexdaan. Trump ayaa sheegay in wada hadallada ay ahaayeen kuwo miro dhal ah, una rumaysan yahay in mar ay ahaataba heshiis la gaari doono, hase yeeshee weli aan la qorsheyn kulan saddexaad. Qaramada Midoobay iyo Mareykanka ayaa hore cunaqabateyno u saaray Kuuriyada Waqooyi kadib markii taliska Pyongyang uu sameeyey tijaabooyin isdaba joog ahaa oo dhinaca nukleerka iyo gantaalada balistiga. Guuldarada labada dhinac ayaa noqonaysa dib u dhac kaleeto oo soo wajahay madaxweyne Trump oo marar badan isugu yeeray inuu yahay nin heshiisyada sida loo gaaro yaqaan. Dhinaca kale, arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo madaxweyne Trump uu cadaadis ka haysto gudaha Mareykanka kadib markii sharci aqalka hoose ee Kongareeska ka hor marag furay qareenkiisii hore Michael Cohen. Cohen ayaa shalay guddi ka tirsan aqalka wakiilada u sheegay in madaxweynaha uu yahay cunsuri, beenlow iyo khaa'in. Cohen ayaa sidoo kale sheegay in Trump uu ogaa in la taliyihii ololaha doorashada Roger Stone uu xili la lahaa aasaasaha ururka WikiLeaks oo baahiyey emailo laga xaday xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka. Cohen waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in madaxweynaha uu ogaa kuna amray inuu uga been sheego Kongareeska qorshe uu doonayay inuu dabaq dheer uga dhisto magaalada Moscow, inkastoo codbixiyaasha uu sheegay inuusan xiriir ganacsi la lahayn Russia. Waxaa sidoo kale Cohen uu sheegay in Trump marna uusan moodin inuu ku guuleysan doono madaxweynenimada Mareykanka. Cohen ayaa shalay hortagay guddiga kormeerka aqalka wakiilada Mareykanka labo bilood ka hor inta uusan xabsi saddex sanaa uusan u gelin dembiyo maaliyadeed xadgudubyo xagga lacagaha ololaha doorashada oo la xiriira doorashadii 2016 iyo inuu been u sheegay Kongareeska.
Ibrahim Xasan Danduri ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a.
Waxaa dhageystayaal haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Xasan Daqane.
Indhowaala waxaa ku soo badanaya deegaano ka mid ah gobollada dhexe xadgudubyada loo geysanayo dumarka, gaar ahaan gabdho da'yar ah. Welina tallaabo ku habboon lagama qaadin kuwa geysanaya xadgudubyadaasi. Haddaba yay tahay inay ilaaliso xuquuqda iyo sharafta dumarka. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah Xawaluul Aadan Xuseen iyo Iqra Cali Cumar. Labaduba waa gabdho u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka. Iqra ayaa marka hore waxay ku hormaraysaa cidda mas-uuliyadda iska leh.
Run ahaantii aniga ahaan Iqra waxaan dhihi karaa waxa mas-uuliyaddaas qaadi karo misana ka hortag ku sameyn karo ama sharci marsiin karo maamulku inuu yahay. Meesha waxaa noo cad meelo badan inay ka dhaceen kufsi haween loo geysanayo. Waxaa noo cad meeshaas maamul inuusan lahayn. Haddii maamul leeyahay, mar hadduu dhaco mar labaad soo ma laaban lahayn.
Maasanta Xawaluul,
imtacadiyada loo geysta haweenka waxaan dhihi karaa sababo badan ayay leedahay. In odayaasha dhaqanka ee hadda meelaha ay ka dhaceen tacadiyada jooga, in inta badan waxay ku dhameeyaan xaaladooda in lacag ay qaataan iyo in madax salaax waxa la yiraahdo Fatax Xamrow, in qof dumara la dilay, in waa la kufsaday, dhibaatada loo geystay jirkeeda qayb ka mid ah lagu ciyaaray, kuwa qaar gudaday buu galeen, maxawaati wayba u dhinteen, ba dhibaatadii loo geystay u geeriyoodeen. Waxaan dhihi karaa odayaasha markii ay qof qabtaan, labada oday markay isku imaadaan, qofkii la dilay iyo qofkii wax dilay, markii odayaashoodu isku imaadaan, in sheekada kama bilaabo in qofka xabsi geeyaan dan ee maxkamad u raadiciyaan, ka bacdin qofkaas dil toogasha ama maxawaati xabsi daa'in lagu xukumo. Waxay inta badan ku dhameen inay bacmadow kala badashaan, oo qabiilkan lacag la siiyo, qabiilkan kale insaan lacag la siinin. Hadisaas bisheekada dhanba ee faatax iyo lacag ay ku soo dhamaatay, marka dhibkana waa odayaasha ayaan dhihi karaa.
Waa maadsantahay Iqra. Waxay leedahay Xawaluul, aadda waa odayaasha adigu waxa tiri maamulka deegaanka ka jira mas'uuliyadda ay tahay
in odayaal marka la yiraa iyo maamul marka la yiraa meesha haday maamul uu leeyahay odayaal wax ay sheegayaan malahan in odayaashu waa dad la xukumo shacabka ka mid yihiin hadii maamulka oo qofkaas uu soo qabto oo la xiro eedaysana laga dhigo dacwadiisa la furo heer maxkamad la gaaro maxkamada ayaa sharciga islaamka marsin karta ayaan aaminsanahay aniga
haa odayaashu maxay qaban karaan mar hadii dadkii la maamulay ay ka mid yihiin maxay kula taa waxay qaban karaan oo alle leedahay ee baayaga iska leh
bulshadeen markuu ugu horeeyay sabarta maxkamad miisa ma aado in haduu qofka markii la dilay maxkamada bulshada qofkii wax laga dilay oo maxkamad hore ka aadayo dhibkan tirada badanba soo laalaabteen bo ani waxaan dhigi karaa marka odayaashu inay isku imaadaan waxay qaban karaan oo isku imaadaan marka isku imaadaan qofkii dhibka geystay ee wadaan maxkamada geeyaan maxkamada cadaaliga ay horkeen aniga saasaan dhigi karaa in dhibaatada kaliya ee heesata ayaa waxay tahay in hadii maanta uu oday galo odaygaas garta uu gooyo oo lagu kala tago beri hadda bacmadowdii beri ay qaateen ayaa haddana ku soo laabanayaan waxay leeyihiin garta anaga ayaan gooynayo maamulka meesha ka jiro haddii ay maanta gabadhii hadda ugu dambeysay caaisha dilkii oo kufsigii loo geystay oo aada u xumaay oo gaalkacyo ka dhacay haddii maanta bacmado lagu kala qaato shacabka meeshaas ku nool iyo maamulkaasba dad damiirka ka dhintay inay yihiin ayay la egtahay aniga in xuseen waa tahay in gabadhan ikhra waxay ka dhawaajisay in odayaasha horta anaga dhaqan aan leenahay in gar walba ee la galo ama laba qof ay dhib isku geysato anaga odayaasha wax noo xaliyo anaga maxkamad wax kuma xalisano maamul wax nooma xaliyo laakiin waxa noo xaliyo wax waxay tahay oday in odaygiin hadduu gabadhii nafti laga gooyo oo lacag ku bedeshay waxaan dhihi karaa baasha way sii xumaanaysaa teeda kale inta maamulka u jeediya in odayaashii ay lacag ku kala bedesheen shalay gabadhaa la dilay maanta ay lacagaa la kala siistay maanta gabadhaa la dilay lacagaa la kala siistay maamulka meesha joog laftankiisa ma joogimiya inuu muxuu aata uu dhaho odayaashii balkii shalay ku fishilanteene annaga tan maanta nagu soo wareejiyay aan maxkamadeena ninkii dhibka geysa ma awoodina inuu dhaha maamul odayaasha waxay meesha ku imaan karaan maamulka oo indhoolo ka noqda meesha waayo odayaasha hadday arkaan dhibaato badan ay geysan karaan odayaal soomaaliya xitaa maanta dhibaatada ka taagan odayaal ayaa dhibaatey ayaan leeyahay waayo maanta bacmadow ayay qaateen subaxii ayay gurigooda kasoo kalahayaan waxay usoo baxayaan geedka inay fadhiistaan gar inay ku gooyaan lacagtii ayaga biilka ay ka dhigan lahaayeen meeshaas ay ka dhacsadaan maamulka ayaan saari kado odayaal ma saari karin waayo odayaal waxay ka yihiin meesha ma jira haddii maamul fiican oo la helo maamulku waxyaabo badan ayuu qaban karaa xuseen haddii runta la isku sheego maamulku wuxuu uu sugi karaa hadduu maamul noo ahayn shacabka mas-uuliyadda muusan qaadi lahayn hadda maanta qofaa kufsi loo geystay waa la jir dilay waa la jarjaray qofkii dhimasho ayuu gaaray xabsi daa-in lama dhigi karo qofkaas dil doogasho ayaa la xukumi karaa
xaawa maxay kula tahay sababta keenaysa in gobollada dhexe kiisaska ay kusoo bataan soomaalida inteeda kale aanan lagu arag waxyaabaha ka dhacaya gobollada dhexe sida galgaduud iyo mudug qaybo kamid ah
hadday kufsi noqon lahayd iyo hadday jirdil noqon lahayd dhan walbaba waxa dhibka loo geysana waa dumarkii soomaaliyeed dumarkan waxay leeyihin dadka damqado dadkii ka damqanayan ilaahay wuxuuba ka dhigabo in maamul aan hor u socod ahayn iyo wuxuu ka dhigo odayaal bacmadow raadsanaayo inteeda kale markuu ugu horeysa waxay bataabi in laga hadlo horta odayaashii maamulka isku xiran yihiin waa su-aasha aniga aan weydiinahay bulshada maamulka iyo odayaasha hadday isku xiran yihiin hadday maamulkii soo qabtaan ninkii ay xabsiga keenaan odayaashii kama fakana odayaasha waxay leeyihin wiilkan reer hebel waa ini hebel waaye keen xabsigii kasoo bixinaan damiin ahaana lagu soo dayna ninkii shalay gabadhii jirdilay oo kufsaday oo xabsigii la geeyay ee maamulkii maxkamad ay ku fuli rabeen odayaa soo daayay damiinu ku soo daayay haddana gabar kale oo beri kufsanaya maadin caasho kiiskeeda kaleenso maxkamad xabsi daa-in maa ninkii dhibkaas geystay waa in la toogtaa ilaa dhowr qofaana la sheegay inay caasho kufsadeen marka dhibaatada taagan waxay tahay maamulkii odayaashii wada shaqeyn male kii xabsiga la geynay odaygiiyaa soo daynaayo kii odaygii oo muxuuata uu garti banaan ku gooy maagani bacmadooba ku bedelnaa gabarta nafteedii marka bacmadoobaaba ka muhiimsan
iqra qofka dhibka geysanaya marka la qabto haddii ciqaab loo geysan lahaa ama la ciqaabi lahaa iyo dhibaatada uu dumarka uu dhibaateeyey deegaanka saameynta ay ku yeelan karto
saameyn badan ayay ku yeelan kartaa waayo meeshaas hadduu maamul uu ka jiro oo qofkii oo wax dhibaateeyey la keeno oo damiin lagu celiyo oo waxba laga qaban waayo hadda waxaas maamul lama dhihi karo waa indhaha dad indhahla sharcigana waxba kama qaban karaan mid kale haddii maanta uu waxba maamulkaas waxba ka qaban waayo mas-uuliyadda shacabka meeshaas dadka ay ka maamulaan maba qaadi karaan
dhibaatooyinka intaa la eg ee loo geysanayo dumarka gaar ahaan gabdhaha aan qaangaarka ahayn ee lagu xadgudbayo xanuun inta la eg ayay kan dumar ahaan idin yeelan kartaa
in raggeena kufsanaya anagaa dhalan waa dareemi kartaa in wiilka gabadha kufsanayo waa hooyadiis waayo magac hooyay wadaagaan in hadda kiiska ugu dambeeyay ee ka dhacay gaalkacyo walaahi markii loo dumarka in aad ayaan ugu damqanay in waxaan ugu reebtay murugo iyo tiiraanyo heer waxaan naga gaartay xataa anaga waxaan ana gabdho waxaan u joognaa guur heer waxaan naga gaartay aan dhaan rag ma guursan karno soo tacabsi intaas leeg wiil shalay ku jarjaray maanta xiliina uu noqotay guri uma dayi kartid in caasho in kiiskii loo geystay murug aad u far badan iyo tiiraanyo aan weligeen aleen intaan noolnahay aan qalbigeen ka go'inay inagu reebtay raggii dhanna waxaan ka qabnaa badeed runta markii laga hadlo waayo ninku kufsanaayo ku jarjaraayo nafti kaa qaadaayo naftaadi kuma aamini kartid guri uma tegi kartid marka caasho kiiskeedii murug aad u far badan oo nagu reebay
ragga waxaas geysanayo haween ayaa dhalay hooyo ayay u yihiin walaashiis waaye wuu aroosi karaa wuu dhali karaa dhibaatadaas inuu u geysana damiir xumo ayaa qaata waxaa laga yaabaa qofkaas inuu cabsan yahay laakiin mid ka mid a maamulka hadduu qaban lahaa uu heer maxkamada ama dil toogasho loo geysan lahay maanta dhibaatadaas ma dhaceen annagana aad iyo aad ayaan uga xunnahay baraha bulshada waad aragtay dhibaatada ee haweenka ayagoo oynayo ayaa geeraaro markaas uu ku soo maaxday ay soo tiriyeen marka dhibaatadaas allah naga qabta ayaan leeyahay kuwii waxaas geystana ilaahay ha ka soo hanuuniyo kuwii hadda lahaayana haddii caddeen rasmi lagu haayo oo in ay caasho dhibaatadaas u geysteen oo la hubana heer maxkamad kuwaas maba lala sugi laheen oo waxaan codsan lahay in dil doogasho lagu xukumo
xawluul maxaa ku tali laheedeen dumar ahaan ama shaqsi ahaan waxyaabaha ay tahay sida ugu fudud ama ugu fiican oo wax looga qaban karo xadgudubyada loo geysanayo gabdhaha yaryar gaar ahaan deegaanadan gobolada dhexe
dadka dilka geysanaya ee dumarka dilka u geysanaya waa rag ragna wuxuu leeyahay cinqaab iyo maxkamad meesha waxaa ka taliya maamul waxaa joogta dowlad waxaa jooga dad oo aqoonyahano ah ee fahamsan dumarka damiirka maxaati ay leeyihiin iyo dumarnimadooda iyo waxa ay mudan yihiin dumarka rag waxay ka mudan yihiin sharaf waayo waa dhaleene marka waxaan kula tali lahaa in maamulka meeshaas joogo iyo odayaasha dhaqanka meesha ka taliyaba gabdhaha dhibka loo geysanayo in ay ka dhiidhiyaan wax ka qabtaan qofka maanta hadduu gabar kufsado oo isla maanta inuu kufsado uu dilo haddii qofkaasina tiir lagu soo taago maxkamad lagu fuliyo dil toogashaa lagu fuliyo ani ahaan waxaa aaminsan nin damba naag uusan kufsadeen oo dhib uusan u geysanin waayo u dhihi lahaa haddii kii shalay dhib lagu fuliyo maantana meeshii oo kale intaa mari gabadhaan walaasha hadduu xataa hami kasoo galo inuu gabadhaas dile ee noqoto inuu ka waantooba u leeyahay bilaa shalay dile maanta yaa lagu dilin oo cabsi darteed uu gabadhaas ugu fogaanayo laakiin deedeysmada la deynay iyo xerig dheereynta loo xerig dheereynayo waayo waxaan dhihi karaa dhibka gabdhaha loo geysanayo kuna soo badan ee gobolada bari waxaana dhihi karaa odayaasha iyo maamulka inay isku tagaan horta ayaga dhexdooda markay isfahmaan dadka dhibka geysanaya ee dumarka soomaaliyeed ee maatada oo dhib walba soo maray oo dagaaladii sokeeye iyo waxyaabo badan usoo adkaysto usoo dhabar adeeg waxaan dhihi karaa inay ka dhiidhiyaan dumarka soomaaliyeed way jilcan yihiin dhib uma adkaysan karaan dhibkaasa laga dhiidhiyo gabdhaha soomaaliyeed sidii loo badbaadi lahayn waxa looga qabtaa dhihi
lahaa
in maamulkaas wuxuu leeyahay heer gobol heer degmo dowlad hoose ayuu leeyahay dowlad hoose marka laga soo tago waxa uu leeyahay xaafadaha gudoomiyaal ayay leeyihiin xaafadaha gudoomiyaasha leh odayaasha ayay kusii xiran yihiin odayaasha waxaan leeyahay inta bacd madow aad ka dalban laheedeen dhibaatada dumarka loo geysanayo dumarku waa idin dhaleen dhibaatada loo geysanayo inta bac madow ka dooran laheed bac madowda iska hilmaan oo iimaankaada dhuuqsa ayaan dhihi lahay dhibaatada dumarka loo geysanayo ka hortaga ilaahay ha laga cabsado meesha loo socdo waa qabri lagula xisaabtamaya adiga keligaa lagula xisaabtamaya adduunyaha isku dayna ayaa leeyahay adduunyadaa laga fogaado dhibaatada loo geysanayo tan ugu daranna waxay tahay maamulka meeshaas ka jiro haddii maamulkaas uu amniga shacabka uu sugi karin indhaha waa inuu ka xirtaa
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban oo ay martii ugu ahaayeen xaawaluul aadan xuseen iyo ikra cali cumar inta xubin midda la mid ahaan dib ugu kulmeeno waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinayay dooda gaaban haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan danduray
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka waxaa marti ugu ah dhaktar cabdimajiid axmed barre oo ku takhasusay xanuunada keliyaha kaada maraykan iyo daaweyntooda dr cabdimajiid axmed waxa uu ka soo shaqeeyey cusbitaalo ku yaalla sanca dalka yemen iyo soomaaliya haddaba dr cabdimajiid oo ku sugan magaalada qaahira ayaa waxa uu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhegeystayaashan halkaas ku nool waxaana barnaamijka isku soo dubriday wariyahana qaahira xuseen sahnuuni dhegeystaha kuubad
magacaygu waa cabdikariim jooga magaalada qaahira dalka masar
ان دكتوره ان وحن نو شيكتا مركه هره ان شقده ان كليه اي وليهن اهميده وليهن بني ادمك
بسم الله يعني كليه هدي اللي يرادو هدا هلا شيغو وحو باهانتا وقت دير لكن سي كوبان ان كليه هو حبنها ان اوغ مهمسن جيرك بني ادمك اما لو يقانو فايتال اورجانيسكا ان شقوين فر بدن قبطان مثلا وحا كمد شقوين كاي قبطان ان jirka biyaha faraha badan ee jirka soo galahay intii loo baahnaa ma hanin inta kale in ay ka saaraan jirka ay ka saaraan sidoo kale waxyaalaha sunta oo jirka ka dhex dhasha oo toxic substances ka ah in ay ugu banaanka uga saaraan daawooyinka oo kale mesela qofku uu qaato waxa jira qaar laga saaro kaliyaha nuqdadaas oo dul istaagayahay waxa weyn qofka hadii mesela kaliyaha uu la yahay oo kale uu kaliya xanuun u qabo daawooyinka qaar waxa jira laga saaro kaliya madama qofkaana kaliya uu ka xanuunsan yahay waxa fiican daawada qofku qaadanayo inuu iska fiiriyo haduu kaliyaha uu leeyahay laano daawada xilliga loogu baahnaa jirka ay ka baxdaahi meeshii laga bixilay waa kaliyaha soo haduu mishinkii saari lahaa uu xanuunsan yahay isaguna waa qayb weyn oo sun ku noqon karta daawadii sidoo kale sunta jirka banaanka ka soo gasha mesela qofku uu isticmaalo kale ama si accidentally ugu dhacdo kale inay banaanka u saarto لو حق لي قيب وين كقاعدة كريبة ذي جركة سيد اللفاء وكله عارف ما تكلفاء وحن أقول ندتك أنت بدن كليها كحنو صنو إن أي لفعنو فر بدن أما أي شيء سهل إنه يزلي أي وتشمان يهار مانس فر بدن أو شركو سود أي ميد وين أولى بن آدمك.
إن سيد كل دكتور واحد نشكت إن بالدوين قفك بن آدمك وسك إلى علينا يو إن مركا أقدر ما حنون بنك كليها. ان دكتور محكم ده ان داويينك قدرن دديوغا كحنوسن كليا
ان بسم الله ويبديهين لكن وحا لو سو غابيانون استرايدل انتي انفلامنتري دراغس سو مثلا داويينك اسبرين كو كلا الداويينك هذا متى بون سومالدا استعمالشو ايبوبروفين كلا يرادو كلا ما بروفينكا الديكليفانكو ايودونا سومالدو انت بدن ااد استعمالان oo xanuunada kala duwan oo sida mesela mar dhabar xanuun ama kaliya xanuunka iyo waxyaal la faxanuunka iyo xalaas ay u isticmaalaan marka waxa laga saaraa kaliya laga saaraa iyo antibiotic qaar kamid ah oo ay la tirkeeyo kaliya laga saaro oo ayaguna muhiim ah in la iska ilaaliyo oo la baaro qofka intaan la siinin ka hor kaliya ama si cashwaayo oo yaacna amelo lo meldiin ay soo qofku san u qaadan
المقعي واهل إيران محمد علي عثمان وحن دقينها المقالة قاهرة دالك مصر دكتور كواحن ربائنا ويديو نين قضية انقرابنا هي اهد دكتور روح الويسو ميقالين حقا كاد مرينكا بعدين واحا لكينا ودن كان ودن كامركا استالدي قينا وحيدهان قالين ما دام هر الويسو ميقا كاد مرينكا هدى دي الوو عليو واحا لقيا ابا نفتا دين هاليس قشو سو دكتور كواحن ويدينا ما الويسو ميقارا قالين مر لباد مسوا لقدايا
سؤال في عنوية سؤال شاسي إن وين هذا مرة قار لكن يعني وين لو جادوا إن قيب تقلين كل جسم سميعي كادي مرين كمرك اللي راضوا يعني وضدروي اللي قصوا بالله كليها إلا إبت كازو أي كبحظو مرك إن لو جادوا قيب تكادي ذل جسم سميعي ومهم سبب تكانت يا مرك هراء إن لا قلا ولفت كذا نوع مهم أيده لفت كذا addii complication ama wax dhibaato qalliinka intii lagu jiray ama qalliinka kadib ay dhaceenna in la helaa waa muhiim marka way dhici kartaa wayna dhacdaa in hadii meeshan qalliin mar lagu sameeyay dib dambe in qalliin dambe lagu sameeyay in ay adag tahay oo yaani midna ama tubadii oo kale midna ay gaaban karto ay ka gaaban tahay intii hore ama meeshi waxa tuhub ama har adag oo ay ka sameysantay oo ay adag tahay hadana dib dambe in loo qalo marka in loo ogaado kaliidi leftirkeedo kale qayb in la baxsho qayb yar oo harsantaa oo dil yar oo qaybta salaqalo hadana qaybti kale yartaa oo harto qofka ay ka dhiman karto marka in la helaahi la ogaadaahi sababta iyo waxa keenay iyo complication ka markaas ka bacdi dhacay in la helo iyo awl hor dhiba inta qaliinka lagu sameeyin maxaa loo qalay waa muhiim waa in la ogaado taas waxa la u baahan tahay in la ogaado waxa
intaas aanu joogto qaybtan aanu uga hadlaynay xanuunada kaliya waxaan martay ugu ahaa dr. Cabdimajid Axmed Barre oo ku takhasusay xanuunadaas annagoo qaybo kalena haduu ebi yidhaahdo ku soo qaadan doono barnaamijyadeena soo socda intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag intaasi waxa ku eeg barnaamijkii dhaqtarka weydii Ibrahim Xasan Dandurey ayaana la socodsiinay haatana Jamal Axmed Cusmaan aan ka codsado mid iyo laba qodobadii wararka ugu doorka roonaa inuu ina xasuusiyo Jamal
Maasan Sara madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa maanta ka baqday kulan qada iyo xaflado loogu talagalay in lagu saxiixo heshiisyadii ay qorsheynayeen inay ka mar dhaliyaan balse aysan suuragalin waxaa ka hor muddadii loo qoondeeyay soo idlaaday kulanka Trump iyo Kim ay ku lahaayeen magaalada Hanoi ee xarunta dalka Vietnam shirkooduna wuxuu ku dhamaaday iyadoo aan wax heshiis ah laga gaarin qodobadii ugu muhiimsanaa ee laga wada hadlayay madaxweyne Trump ayaa sheegay in aad loogu kala fikir duwanaaday sidii cunuqabateynta Mareykanka uu saaray Kuuriyada Waqooyi looga qaadi lahaa xisadda colaadeed ee kor u sii kacisa ee dhex taalla India iyo Pakistan ayaa maanta oo Khamiis ahi gaartay inay rasaas isweydaarsadaan ciidamada labada dhinac xuduudda gobolka lagu murunsan yahay ee Kashmir balse ilaa iyo hadda lama sheegin khasaare dhab ah oo ka dhashay iska horimaadkaasi ee ciidamada ay rasaasta isweydaarsadeen
maadsan jamaal oo haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa bal farsama yaqaankeena Jimmy ayaan ka codsanayaa inoo socoto mid ka mid ah heesaha kaydka ku jira
Gelinda أساس الشريف عبد الله يا جنان دوهيد إذا عدني قلبني مو أو أيستي ودي جرا إذا لسه عسين يين سهرة إلا النور يعني قوي جمال أحمد عثمان إستيال تاني يتدبر في دم دمانت يسكت دبنا وحين تيتينا نبت قليل
This is VOA News.